ddim wedi croesawu Peter y Glesni yma. Dach chi'n rhan ohono ni, felly... ond da ni'n falch iawn o'ch gweld chi yma unwaith eto. Wedi ymweld ar gogledd. Dwi am ddarllen o Luc penod 9 ac adnod 28 ymlaen i adnod 36. Ynghylch 8 diwrnod wedi ddweud hyn, cymerodd Pedr ac Ioan ac Iago gydag ef a mynd i fyny'r mynydd i weddio. Tra oedd ef yn gweddio, newidiodd gwedd ei wyneb a disgleiriodd ei wisg yn llachar wyn. A dyma ddau ddyn yn ymddiddan ag ef, Moses ac Elias oeddent, wedi ymddangos mewn gogoniant ac yn siarad am ei ymadawiad, y weithred yr oedd i'w chyflawni yn Jerusalem. Roedd Pedr a rhai oedd gydag ef wedi ei llethu gan gwsg, ond deffroesant a gweld ei ogoniant ef a'r ddau ddyn oedd yn sefyll gydag ef. Wrth i'r rheini a madael a Iesu dywedodd Pedr wrtho, Meistr, y mae'n dda yn bod ni yma, gwnawn dair pabell, un i ti, ac un i Moses, ac un i Elias. Ni wyddai beth yr oedd yn ei ddweud. Tra oedd yn dweud hyn, daeth cwmwl a chysgodi drostynt, a chydiodd ofn ynddynt wrth iddynt fynd i mewn i'r cwmwl. Yna daeth llais o'r cwmwl yn dweud, hwn yw fy mab, yr etholedig, gwrandewch arno. Ac wedi'r llais lefaru cafwyd Iesu wrth o'i hun, a bu'r disgyblion yn ddistaw, heb ddweud wrth neb y pryd hwnnw am yr hyn roeddent wedi ei weld. Chi'n ei weddio. O arglwydd yn Duw, mae hwn yn hanes dynnu yn gyfarwydd ag o. Ac eto mae'n hanes sydd yn gallu parhau lefaru wrtho ni. A dyn ni'n gofyn o dad y byddu di trwy dy dras a trwy'r ysbryglan y cymeryd geiriau gwael sydd wedi cael eu paratoi. A ni wedi trawsnewid nhw fel y bydd pob un ohono ni'n gallu cael bydd a gweld rhywfaint o dy ddaioni di a rhywfaint o goniant yr arglwydd Iesu Grist trwy hyn. Cymer bob un ohono ni trwy ysbryd glân i siarad efo ni os gweli di fod yn dda. Amen. Un o'r pethau sydd yn nodweddu yn oes ni, dwi'n meddwl, ydy bod geiriau yn newid i hystyr a bod geiriau yn colli i hystyr. Maen nhw'n cael eu defnyddio yn aml mewn ffordd ddifeddwl sydd yn golygu bod nhw'n geiriau heb lawer o sylwedd. Chi wedi gweld, mae'n un o'r pethau, mae'n rhywbeth yn clymu'n y meddwl i weithiau, dwi'n sylwi bob tro mae y gwestiwn yn cael ei holi rhywun ar y teledu. Yr ateb bron y ddieithiad ydy, absolutely. A maen nhw'n deud hyn trwy'r amser. Be ydych chi'n feddwl pan ydych chi'n deud hynny? A mae'n wir efo cymaint o eiriau. A mae'n wir yn y Gymraeg. Bendigedig. Bobl yn ystyried bod nhw yn wir yn sôn am beth bod o dan fendith Duw mewn rhyw ffordd arbennig. A gallwn ni sôn am bob math o wahanol eiriau sydd fel sy'n nhw'n colli ystyr. Wrth gwrs mae hynny'n cyd-fynd efo yr ysbryd ôl-fodernaidd lle mae geiriau heb ystyr. Mae geiriau fwy wneud efo pŵer. Mod i'n ceisio cael rhyw fath o bŵer drosto chi trwy ddefnyddio geiriau sy'n eich gyrru chi rhyw fan arbennig. A dyna be ydi o, power game ydi geiriau, nid gwirionedd. Ac eto, Da ni, fel eglwys, roi lle amlwg iawn i eiriau. Da ni roi lle amlwg iawn i eiriau'r Beibl. Da ni yn rhoi sylw mawr i drio egluro'r Beibl. Mae rhan fawr o bob gwasanaeth ar y sil yn bregeth. Da ni cael astudiaeth feiblaidd unwaith y mis. Pan da ni cael cyfarfod gweddi, di o ddim just bod ni'n dod ynghyd i weddio, da ni'n dechrau trwy droi at y Beibl, a da ni'n deud rhywbeth am y Beibl, a be da ni di ddarllen, a mae geiriau'n ddifrifol o bwysig, a da chi'n meddwl, wel, ydy hyn yn ffordd dda o weithio yn y dydd ni. Mewn oes o fodernaidd, mewn oes sydd yn ameg gwirionedd, ond i fydde'n well bod ni'n ffeindio rhyw ddill arall o drio cyrraedd pobl. Rhywbeth sydd yn apelio'n fwy at yn cenhedlaeth ni. Rhoi llai o le i eiriau, a llai o le i bregethu, a llai o le i drio mynd fewn i'r Beibl. A mwy o le i bethau eraill. Ac yn mwyn helpu ni, dwi'n troi at yr hanes yma. Gan obeithio, gan gredu fod yna rhywbeth yma ar yn cyfer ni y bore yma. Bydd yr arglwydd yn nesu at ddiwedd i amser yma ar y ddaear. Oedd o'n i byw am 30 o flynyddoedd heb ddim lawer o sylw o gwbl iddo fo. Ac wedyn mi oedd o wedi cael y tair blynedd yma o weinidogaethu yn gyhoeddus efo'i ddisgyblion pob math o bethau'n digwydd. Ac oedd 90 arbennig wedi dod. Chi'n cofio pan oedd o'n holi i ddisgyblion pwy mae pobl yn ddeud ydw i. Be di'r casgled mae pobl wedi ddod ynglyn â fi wrth iddyn nhw'n ngweld i, wrth iddyn nhw'n nghlywed i, wrth iddyn nhw gael i achau gynddau ac yn y blaen. Ac oedd na bob math o atebion wrth gwrs, a wedyn mae Pedr yn crynhoi ar hyn mae o wedi weld, ar hyn mae'r disgyblion wedi weld. Ti yw y Crist, mab y Duw byw. It's all about Jesus. Mae'r dyn yma yn fwy na just dyn. Hwn sydd yn mynd i ddwyn i mewn teyrnas y Dduw yn ei gogoniant. Mae hwn yn mynd i ddod â rhyddid sydd wedi cael ei addo. Mae hwn wedi dod a theyrnas Dduw i mewn. Mae hwn yn mynd i fod yn ogoneddus. Di pobl ddim wedi gallu gweld hwn, maen nhw jyst wedi gweld rhyw ddyn. Ond dan ni wedi gweld mwy. Ie, wel, so mae ogoniant ef, gogoniant megis yr unig anedig oddi wrth y tad, meddai Ioan yn ei efengil o. Rwan oedd y tensiwn yn codi rwan yn doedd. Oedd yr argod Iesu yn mynd i sôn am fynd i Jerusalem a cael ei bradychu a'i ladd ac atgyfodi, a doedden nhw'n siŵr, a'i dameg ydi hon, be mae'n sôn amdano fo ac yn y blaen. Ond wedyn, beth sydd yn digwydd ydi, mae'r arglwydd yn cymeryd Pedr ac Iago ac Ioan i fyny ryw fynydd uchel. Rhaid meddwl falle mae mynydd Hermon oedd o. I fyny mynydd uchel. Ac oedd hi'n daith hir a oedd nhw wedi blino ac oedd yr arglwydd yn mynd i weddio ac oedd nhw'n mynd i gysgu a gyna dyma nhw'n deffrodd na rhywbeth i digwydd. Oedd yr arglwydd yn disgleirio mewn gogoniant. Oedd y mor llachar, oedd yr hael ddim yn gallu cymharu a'r gogoniant oedd yn llewyrchu allan o'r arglwydd Iesu Grist. Ac yna ddau dydd ymddangos efo fo, Moses ac Elias. Ac i ddewon, gallech chi ddim cael dau fwy na'r ddau yma. Moses oedd wedi roi'r gyfraith. Elias yn cynrychioli'r proffwydi, a dyna oedd pob dim oedd yn rheoli bywyd cyfyddol nhw. A'i holl fodoleth nhw fel cenedl mewn gwylionedd oedd y gyfraith a'r proffwydi. A mae Pedr wastad yn llawn syniadau, dydy, mae Pedr wastad eisiau gwneud rhywbeth a weithiau yn rhoi ei droed mewn gwirionedd. A mae o'n dweud, ei, hold on, wan. Pan mae Moses y Gles fel sy'n mynd i fynd, na, aroswch wan, dyn ni'n mynd i adeiladu tair pa beth, na'n ni'n ffeindio rhywbeth, a na'n ni adeiladu tair pa beth, rhyw chydig o frigau gan y blaen, gyda chi orffwys fan yma, a wedyn mi gawn ni alw pawb i fyny, a fydd o'n ffantastig,
Achos fydd pobl lawr fanau, dyn nhw'n di bod yn credu nhw ati, ond rŵan fyddan nhw'n dod fan hyfa yma, a fyddan nhw'n gweld Moses, fyddan nhw'n gweld Elias, a fyddan nhw'n gweld bod rhain i gyd yn edrych at ati, Iesu, a fyddan nhw'n gyd yn gorfod credu nhw ati wedyn. Doedd Pedr ddim yn dallt. Oedd Pedr ddim yn dallt, mae nid dyma'r ffordd yr oedd y deyrnas yn mynd i ddod. Doedd ym yn dall, mae'n ei dyma'r ffordd i ddenu pobl, ac i droi pobl, ac i newid pobl, ac i ryddhau pobl. Ni wyddai beth yr oedd yn ei ddweud, meddai Luc wrtho ni. Dyma chi rhywbeth spectacle, rhywbeth ffantastig i berswadio pobl. Dau o wir mwyaf yn cenedl ni wedi codi, a bydd hwn yn perswadio pobl. Fi'n cofio Iesu yn yr dama gynnau am Lazarus ar dyn cyfoethog. Ar dyn cyfoethog eisiau danfon Lazarus yn ôl i'r ddeiar i ddeud wrth i frodyr, i'r ybuddio i frodyr, ynglyn â'r gofyd oedd i ddod os nag oedden nhw'n edu farhau. A be di'r ateb sy'n gan Abraham? O, hyd nad sy'n nhw'n gweld rhywun di codi o blith y meirw, sy'n nhw'n mynd credu. Be sy'n fan yma? Be allwn ni ddysgu? Be sy'n cael ei ddeud fan yma mewn gwirionedd wrth Pedr? Ni dyn ni'n aml eisiau rhywbeth sy'n mynd i berswadio'r byd yn fwy yn dydyn ni. A da chi'n rhyw feddwl weithiau, o'n i fydda na bethau eraill wedi gallu gwneud y gwaith yn fwy effeithiol. Se Cris pan atho at gyfodi ddim jyst wedi ymddangos i'r ychydig, ond se fodi ymddangos yng nghanol Jerusalem yn y deml fel bod yr arch o ffeiriad a phawb arall a ffeilat yn gorfod cydnabod. O'n i bydde hwn yn well. O'n i dyna'r ffordd mae Duw wedi trefnu pethau. Mwch Moses. Beth oedd Moses wedi roi i'r genedl? Oedd wedi rhoi geiriau iddyn nhw'n doedd. Oedd wedi bod i fyny'r mynydd ac fe glywodd Duw yn siarad â fo. A fe glywodd y Duw'n rhoi geiriau iddo fo. A mi gymrodd o'r geiriau hyn yn ôl at y bobl i ddeud y gwir, nath o ddim jyst i cymryd nhw a'i hailadrodd nhw, oedd nhw wedi sgrifennu ar y ddwy lechen. Fel bod yn gallu cymryd rhain i lawr a dangos dyma fus Duw wedi sgrifennu y gyfraith. A mae gennau eiriau Duw ar eich cyfer chi. Ac oedd y geiriau yma wedi bod mor bwysig yn hanes y genedl. Oedden nhw wedi ffurfio'r genedl rywsut. Pan eithon nhw fewn i wlad yr addewi, dyma'r geiriau oedd yn rheoli y ffordd oedden nhw'n trefnu i cenedl a trefnu bywyd a trefnu crefydd a phob dim. I ddweud i gwir, mae'r geiriau yma gafodd Moses wedi bod yn sylfaen cyfraith cymaint o'n byd ni. Ond rywsut oedd na rywbeth anghyflawn yng ngeiriau Moses. Doedd Moses ei hunan. Ddim wedi cael mynd fewn i wlad yr addewid yn agwedd. Dim ond gweld y wlad o bell gafodd oherwydd i anufuddod yn yr anialwch. Mi oedd o'i hunan yn gorfod marw cyn mynd fewn. Oedd o'i hiraethu am fynd i wlad yr addewid, ond gafodd o ddim. Ond rŵan, mae o yng wlad yr addewid, yng Nghrist, ar y mynydd yma, yn siarad efo'r arglwydd Iesu Grist. Yng Nghrist, mae ni'n mynd ymhellach nag oedd o. Fel ag yr oedd o. A mae hynny'n ddarlun i ni, dwi'n meddwl. Doedd Moses ddim wedi gallu gweld wyneb Duw yn agwedd. Rwy'n cofio, dyma fo'n gofyn, dwi eisiau gweld dy wyneb, dwi eisiau gweld o goniant i. A dyma Duw wedi na cheidi ddim, fedru di ddim. Gellid ddim yn gweld i a byw. A'r unig beth gafodd Moses weld, gafodd ei guddio yn y graig, gafodd ei gafodd edrych allan a jyst gweld cefn gogoniant Duw yw sut. Ond fan yma, ar y mynydd, gyda Chryst, mae'n cael gweld wyneb Duw.
yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae wedi mynd ymhellach rywsyd. Mae yma un mwy na Moses fan yma. Yn eb am gwelodd i, meddai Iesu, a welodd y tad. A mi oedd Moses wedi cael geiriau i'w rhoi i'r bobl. Ond beth y geiriau mae wedi wneud i'r bobl? Beth y geiriau wedi gwneud? Oedd condemnio'r bobl. Y gyfraith. Oedd wedi dangos iddyn nhw mor bell oedden nhw o'r hyn ddylen nhw fod. A mae'n dangos i ni mor bell ydyn ni o'r hyn ddylen ni fod. A nid gair bywiol oedd ei air o rywsyd, ond gair oedd yn lladd. Gair oedd yn dangos mor anhebyg ydyn ni Dduw. Mor bell ydyn ni o be ddylen ni fod. A doedd geiriau Moses ddim yn ddigon. Ond rwan, mae cwmwl golau yn disgyn. Cwmwl sydd yn arwydd o fod Dduw yn y lle. A mae'r llais yn yr allan, nid deg gorchymyn y tro yma, ond un gorchymyn. Hwn yw fy mab yr etholedig, y Mesoea, y Crist. Mae'r efengylau eraill yn dweud hefyd bod o wedi dweud yr un yr wyf yn ei garu fy anwyled. Ond mae'r un gorchymyn yma, gwrandewch ef. Geiriau yr arglwydd Iesu Grist, rach chi gymryd sylw ohonyn nhw. Achos mae'r geiriau yna yn mynd i gyflawn i deiriad i Moses. Mae'r hyn mae'r arglwydd Iesu Grist yn mynd i fod ni ddeud a'i gyfleu a'i gyflwyno, yn mynd i wneud synwyr o'r cyfan yr o ti wedi i drosglwyddo i bobl. Chi'n gweld? Yn agos at ddiwedd oes Moses. Dyma fo'n cael gair o ddi wrth y Dduw, Deuteronomia 18 adnod 15. Bydd yr arglwydd y Dduw yn codi o blith dy gymrodur broffwyd fel ti. Arno ef, neu broffwyd fel fi, arno ef yr wyt i wrando. Gwrandewch ef. A dyma Crist yn dod efo neges, efo geiriau i ni wrando arnyn nhw. A wedyn mae gennych chi Elias. Yn gobeithio bydd hyn i gyd yn clymu efo'i gilydd erbyn y diwedd. I chi weld lle dwi'n mynd. Be oedd Elias proffwyd? Oedd Elias? Oedd y proffwydi mor werthawr yn hanes Israel, oherwydd oedd y proffwydi'n dangos fod Dduw yn fyw a fod Dduw yn dal yn ymwneud â nhw, a fod Dduw fod gair ar eu cyfer nhw. A dych chi'n meddwl am eiriau'r proffwydi, ac oedden nhw'n eiriau, ie, oedden nhw weithiau yn barnu ac yn rybuddio, ond oedd na ddewidion yn y geiriau yma. Y proffwydi'n sôn am yr un oedd i ddod, y Mesoea oedd yn mynd i ddod. Ac oedd Elias ei hun yn un o'r proffwydi mawr hynny, er bod na ddim llyfr ganddo fo eto. Mi oedd o wedi dod y gair y Dduw i'w bobl. Oedd o wedi gladdau y genedl o'r gai proffwydi. Ac eto, er iddo fel anhau yr genedl o'r gai proffwydi ar fynydd Carmel, doedd y sefyllfa ddim wir wedi newid. Ond na rhywbeth ar ôl yn dweud. A oedd Jezebel yn dal yna efo'i drygioni, ac oedd hi am ladd Elias. Ac oedd mae'n ffoi mewn digalondid, ac oedd eisiau marw, a dyma Dduw'n i arwain o'i'r mynydd. Ac yn y mynydd, dyma Dduw'n siarad efo Elias yn do. Fi'n gofio oedd o wedi mynd i'r ogof yna. A dyma fo'n clywed y llef yma'n dweud, beth ti'n neud yma? A mae'n mynd allan. A mae yna wynt mawr yn dod heibio. Ond i Dyw, llais Dyw, ddim yn y gwynt. A mae yna ddiargryn mawr, ond i llais Dyw, ddim yn y ddiargryn. A mae yna dân yn disgyn o'r nefoedd, ond i llais Dyw, ddim yn y tân. A wedyn, mae'n dibynnu sut ydych chi'n gyfieithu fo. Distawrwydd llethol. Ac yn y distawrwydd yna, mae fel se Dyw yn siarad efo fo a dweud, beth i'n neud fan yma, Elias? Mae Elias yn dweud, dwi wedi gwneud yngored, os dod i sneb ar ôl ond fi, come off it. Gad i mi farw rwan, achos mae'r gwaith di mynd yn ormod. A dim yn dweud, Elias, na. Si ddim mor bwysig â hynny. Ie, wyt ti'n bwysig yn yr ystyr bod ti'n rhan o'r stori, ond mae stori'n cario ymlaen. A mae'n broffwyd i eraill yn mynd i ddod ar dôl di, rhaid ti yn einio Eliseus yn broffwyd ar dôl di. Ac ar ôl Eliseus, fydd awyn arall ac un arall ac un arall, nes daw yr un. Fydd yn cyflawni pob dim. A mae'n dod at y mynydd yma. A mae'n gweld mab Dyw, y gair wedi dod yn gnawd yn sefyll o'i flaen. A mae'r neges yn dod, gwrandewch ef. Hynny di, mae geiriau yr arglwydd Iesu Grist yn cyfri. Am be mae'r hain yn siarad Moses ac Elias efo yr arglwydd Iesu Grist? Maen nhw'n siarad am ei farwolaeth o yn dydyn. Ond ydych chi wedi sylwi ffordd mae o yn cael i ddeud. Dyma ddau ddyn yn ymddiddan ag e, Moses ac Elias oeddent wedi ymddangos mewn gogoniant ac yn siarad am ei ymadawiad. Y weithred yr oedd i'w chyflawn ni yn Jerusalem. Chi ddim meddwl am hwnna? Y weithred. Ni mae marw yn rhywbeth sydd yn digwydd i ni. Dim yn weithred ar yn rhan ni yna di. Mae'n rhywbeth sydd yn digwydd, da ni'n pasif. Mae'n rhywbeth sydd yn digwydd i ni. Ond fan yma mae yna sôn am hwn fel gweithred ar ran yr arglwydd Iesu Grist. Dyma'r weithred sy'n rhaid sôn amdani. Dyma'r peth spectacular i ddangos i her byd. Nid galw tyrfa fyny weld Crist a Moses ag Elias. Na, dyma'r weithred fawr spectacular, y marw ar y groes. A mae'r siarad i gyd yn mynd i fod ynglyn a hwn. A dych chi'n meddwl am Elias fanne. Sut nath Elias adael y byd? Ond mi oedd na gerbyd i lawr, cerbyd yr arglwydd. I lawr a'i gymryd o'i ffwrdd, fel bod o ddim wedi gorfod marw. A se Crist fyny ar y mynydd, a fynta'n cael blas, chydig o flas o'r gogoniant, achos oedd o yn ogoneddus fanne. Y llen wedi dynnu'n ôl rywsut. A fysa mor hawdd i'r arglwydd wedi galw ar gerbyd i ddod i'w gymeryd o fyny'r gogoniant. Fysa mor hawdd oedd o wedi galw 12 lleng o angylion i ddod a brwydro drosto fa. A nid yna'r ffordd. A mae Crist yn dod nôl i lawr. A mae'n cymeryd yr amser i roi geiriau i'r disgyblion. A mae'n siarad efo nhw. A mae'n egluro iddyn nhw. Ac yn yr egluro hwnnw, mae'n deud yn dydy yn Ioan 14, adnod 25. Rwyf wedi dweud hyn wrthych tra oedd yn aros gyda chi. Ond bydd yr eiriolwr yr ysbryd glân a anfon ar tad yn fenw i'n dysgu popeth i chi ac yn dwy'n argof i chi y cwbl a ddywedau sy'n wrthych. Fel dyma sut ydyn ni'n gweld Iesu Grist. Ydyn ni'n gweld Iesu Grist pan ydyn ni'n darllen y gair, pan da ni'n cymeryd y gair o ddifri, a mae'r ysbryd glân yn dod â goleuo yn calonau ni trwy y gair. Dyna sut mae'r llais y proffwyd i'n dod ato ni. Dyna sut mae'r gyfraith yn dod ato ni mewn ffordd nid i'n condemnio ni, ond i'n bywhau ni. Dyna pam na fedrwn ni ddim dibynnu ar ein profiadau yn gyntaf yna, allon. Rhaid i ni edrych at yr arglwydd Iesu Grist a'i air o. A dyna pam bod gair Dyw mor bwysig, mor hanfodol. Achos dych chi'n gweld, dwi'n dod yma i bregethu chi, a mae pobl eraill yn dod i bregethu chi. Ond dwi ddim jyst mod i wedi trio gweithio allan a defnyddio ymenydd i ddall pethau gorau gallai, fo mod i'n gallu egluro nhw, dwi'n gwneud hynny. Ond eithaf neu ddim wneud dim byd i chi. Ond mae Dyw wedi deud, dyma'r ffordd, gwrandewch ef. Mae Dyw wedi deud, dyma'r ffordd, pan dwi yma'n siarad, nid jyst fi sy'n siarad, mae Iesu Grist yn siarad. Dyna sy'n gwneud gwaith pregethwyr ar un, olwg mor ofnadwy, mor ddychrynllid. Pan bod hi mor anodd weithiau ddod i bwlpit. Dwi yma i Grist siarad efo chi. A pan mae Cris yn siarad efo chi, mae'n eich newid chi. Achos mae geiriau Cris neiriau pwerus. Mae'r arglwydd Iesu Cris yn gallu troi at ferch fach yn gorwedd, yn farw, yn ei gwely, a Jairus ei thadu, yn wylo, a ddim yn gwybod ei wneud. A mae'n deud, yn hogan i, cwyd, a mae'n codi. Mae geiriau Cris trwy yr rhai sy'n egluro'r gair dan fendith a dan eneiniad yn ef, yn newid. A dych chi'n gadael fan yma wedyn, a dych chi ddim yr un peth, achos mae Iesu Grist wedi ysgrifennu ar eich calonau chi, a mam eich newid chi, a'ch gwneud chi fyw yn wahanol, a gymddo yn wahanol, a chi ydy llythyr Crist. Dwi fel gweinidog, dwi ddim yn cyrraedd anghredinwyr gymaint ag y byddwn i isio. Ond chi ydy'r llythyr dwi'n danfon allan i'r anghredinwyr o gwmpas fan yma. A dyna pan bod rhaid i ni roi sylw i'r gair. Dyna pan bod rhaid i ni fynd a meddwl am y gair. Achos fel yma mae Dyw yn newid ni. Ie, pan dych chi yn darllen adre a dych chi'n myfyrio mae Dyw yn siarad efo chi fel yna. Ie, pan dych chi'n rhannu efo'n gilydd ac eto. Mae Dyw wedi trefnu mewn modd arbennig bod o'n danfon rhai allan i gyhoeddi'r gair a bod hwn yn fodd arbennig. Felly, pan oedd Paul yn mynd i Gorinth ac yn pregethu, oedd yn gallu deud nid efo geiriau denio oedd hi'n ebddynol ydy eisiau atoch chi. Ond yn eglurhad yr ysbryd gyda nerth, oedd yr ysbryd glân yn gynnydd y geiriau yn eiriau gwahanol. A pan oedd yn mynd yn ysgrifennu'r Thessaloniaid, oedd yn gallu deud sy'n nhw, nid ydych chi, pan ddeisio ni ato chi, ddarych chi derbyn be oedden ni'n neud, nid fel yn gair ni, ond fel y gymain wir yn air Dyw. Gwyd Dyw wedi siarad. A dyna pam i, a dyn ni eisiau gwneud gwahanol bethau, a dyn ni eisiau, wrth gwrs, mae'r mawl yn llawer mwy na jyst y bregeth. A gwaen i os da ni'n mynd i'r hyn system neu o rithro trwy'r hanner dechreuol er mwyn cael at y breges. Na, da ni'n credu yn hynny. Da ni'n credu bod roi gyd yn fawl. A mae'r hanner dechreuol, os nid dyna'r gair iawn amdano nhw. Mae'r hanner eraill yn fawl. A mae plygu o dan air Dyw yn fawl ac yn addoliad. Ac mewn oes sydd ddim yn credu mewn geiriau. Y prawf i'r oes yma bod geiriau yn werthfawr, bod geiriau Crist yn werthfawr. Ydy pan dych chi'n gadael i'r geiriau yna eich newid chi. A mae'r byd yn gweld, achos maen nhw'n adnabod reality. A maen nhw'n gweld cariad ar waith. hwn yw fy mab, yr etholedig. Gwrandewch, Ef, gweddiwch bod y fath eneiniad yn dod arno ni wrth ni fyfyru yn y gair ac wrth i'r gair gael ei eglura, fel gyfyddon ni cael yn trawsnewid i fod yn debyg i Grist ac y bydd y cyfan yn ogoniant i'w enw. Rhaid i ni ganu.